cadre de la finigionta fine de Marto Expo 2020 en Dubaio, en februaro 2022, en la Pola Pavilono eblis rigardi la exposizion Understanding the Universe, compreni la universum. Estis presentitai en gi multai artai instalajoi, kiui referensis alla cosmo, au recte presentis la atingajoin de polai astronomoi kai de la pola scienzo. Inter alie appartenis al ili proiectoi de du astronautai tutajoi, por kiu estis uzitai motivoi de konataj fajencaj floroj el Włocławek. La ekspozicio kompreni la universon referencis ankaŭ al la 550 naskiĝdatreveno de Mikołaj Kopernik, solenota en 2023, kiel invito al Pollando por komune rigardi la cielon kaj koncentriĝi pri komunaj valoroj. Dum la ekspozicio en Dubajo, inter aparte honoritaj sciencistoj estis radioastronomo, profesoro de fizikaj sciencoj, Aleksander Volŝĉan, la malkovrinto de la unuaj ekstersunaj planedoj.